Ir vēstis, ka dažiem no bojā gājušiem personības nav zināmas. Esam jums piezvanījuši. Varbūt paskaidrojiet, kas cilvēkiem būtu jādara šādā situācijā?
Jā, nu šobrīd policija strādā notikuma vietā un notiek bojā gājušo identificēšana, taču, kā jau jūs minējāt, vairākām personām nav vēl zināma identitāte, tādēļ policija lūdz atsaukties ikvienu, kam ikvienu tuvinieku, kam vēl nav izdevies sazināties ar saviem tuviniekiem, kas iespējams negadījuma brīdī atradās šajā maksimā, zvanot uz tālruni 110 un piezvanot uz šo tālruni, tad ir jānosauc visi iespējamā cietušā dati, kā arī jebkādas pazīmes, tā skaitā, piemēram, matu krāsa, matu garums, protams, vārds uzvārds, īpašas pazīmes, varbūt kādi tetovējumi vai kāda dzimuma zīme, kas ir zināma un pamanām vai kā tam līdzīgi. Un protams, arī iespējamais apģērbs, kas tajā brīdī cilvēkam bija mugurā. Un, protams, arī jāatstāja savējā kontakta informācija, lai vēlāk pēc tam policija var ar šo personu sazināties.
Tātad tālruņa numurs bija 110.
Jā,
paldies.